ส่วนที่เหลือลงมานั้นก็คือระดับของคุณธรรมในสมัยพุทธกาลมีคำว่าพระพรหมไหมมีไหมครับมีเพราะคนในสมัยพุทธกาลอยากไปเกิดเป็นพระพรหมมันมีความสุขเหลือเกินมันคือสวรรค์ชั้นสูงสูงกว่าอะไรครับเทวดาฮะบางคนอยากเกิดถึงขั้นเป็นอรูปพรหมเดี๋ยวเราจะพูดถึงในการบรรลุธรรมเพราะมันมีสิ่งเหล่านี้แฝงอยู่ผมจึงต้องเอาคำเหล่านี้มาให้พวกเราปูพื้นให้พวกเราทราบก่อนจะเข้าถึงเนื้อหานะครับฮะมีพระพรหมพอมาสมัยพุทธกาลพระองค์ท่านเอาเรื่องของความเป็นพรหมนั้นมาไว้ที่จิตใจถ้าเอาพรหมมาไว้ที่จิตใจเห็นภาพชัดไหมฮะคืออะไรครับคือความมีเมตตากรุณามุทิตาและอะไรครับอุเบกขาแต่เราคงไม่พูดละเอียดนะเพียงเพราะเราเคยพูดไปแล้วเราจะบอกว่านี่แหละฮะเรื่องของพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องของที่จิตใจนะครับการบรรลุธรรมต่างๆก็เป็นเรื่องของจิตใจทั้งสิ้นเลยเป็นเรื่องของการทำงานของสมองทั้งสิ้นเรื่องของพรหมเงี้ยเรื่องของเทวดาเรื่องของมนุษย์เหมือนกันเทวดาก็ต่ำลงมาอีกคนก็อยากไปเกิดเป็นเทวดาเพราะมีความสุขมีแต่อาหารการกินมีแต่สัมผัสสวยๆมีสิ่งงดงามนะเทวดาหน้าตาสวยๆนะถ้าเป็นผู้ชายก็หล่อๆก็เสพสุขอยู่บนสวรรค์นั่นคือความคิดของคนในสมัยพุทธกาลซึ่งสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้เห็นด้วยไหมครับแล้วยังฝังอยู่นะทุกวันนี้ยังอยากไปเกิดอย่างนั้นอีกเวลาทำบุญที่ไรต้องขอไปเกิดในชาติที่ดีๆไปเป็นอยู่ในสวรรค์เป็นเทวดาบางคนก็ขอเป็นพระพรหมนะครับจริงๆมีเรื่องเล่านะครับแต่ว่าคงเล่าไม่ได้เพราะเป็นเรื่องการบรรลุธรรมเล่าความเป็นมาของเทวดาพรหมซึ่งมาตั้งแต่นู่นนะมันเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยของอียิปต์นะมันการศึกษาเรื่องอียิปต์มีความสุขมากเพราะเราได้รู้เรื่องประวัติศาสตร์ของการมีเทวดาการมีพระผู้เป็นเจ้าของชาวอียิปต์นะครับการทำมัมมี่การทำสฟิงซ์ต่างๆการทำพีระมิดนี่เป็นเรื่องความเชื่อทั้งสิ้นนะครับเชื่อในชาตินานทั้งสิ้นครับสัตว์ล่ะครับสัตว์ก็เปรียบเหมือนสัตว์นรกแต่ว่าเราไม่เรียกว่าสัตว์นรกนะเขาเป็นสัตว์ก็เกิดมาอย่างนั้นแต่ว่าคนในสมัยพุทธกาลและก่อนพุทธกาลเชื่อว่ามีนรกอยู่นะเช่นเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกพระองค์ท่านทรงยกมาไว้ในชาตินี้ให้หมดว่าทั้งหมดเกิดขึ้นที่จิตใจคนเราจิตใจเป็นสัตว์ได้ไหมเป็นเปรตได้ไหมเต็มบ้านเต็มเมืองเดี๋ยวนี้โอ้โหเต็มไปด้วยคนโกงกินนะครับไปทั่วเป็นอสุรกายที่คอยทำร้ายเบียดเบียนคนฆ่ากันในทุกวันมีไหมมีนรกเกิดขึ้นไหมทุกข์ในใจอย่างมากๆนะบางคนก็ต้องอยู่นรกควันก็มีนะบางคนต้องกินน้ำทองแดงน้ำเหล้าก็ไปนะบางคนก็ทนทรมานต่างๆนานาจากความคิดที่มันเป็นอกุศลและการกระทำที่มันเป็นอกุศลเองรวมความนั้นทั้งหมดนี้อยากจะบอกท่านว่าทั้งหมดเป็นเรื่องของจิตใจที่เกิดขึ้นนะเป็นเรื่องของจิตใจทั้งสิ้นเป็นเพราะว่าจิตใจพระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดิมท่านทั้งหลายก็เป็นมนุษย์อย่างเดิมทุกคนที่นั่งอยู่ในโลกนี้ก็เป็นมนุษย์อย่างเดิมแต่ว่าจิตใจมีการพัฒนาใช่ไหมซึ่งทั้งหมดเกิดจากการทำงานของสมองใครสมองเราถ้าไม่มีสมองพัฒนาเกิดขึ้นไหมจบนั้นพวกสัตว์เดรัจฉานสัตว์เหล่านี้เขาลำบากเพราะสมองเขาไม่พร้อมที่จะพัฒนาเขาก็อยู่แบบสัตว์เดรัจฉานเข้าไปก็เรื่องของเขาต้นไม้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายแหละก็เหมือนกันนะแต่มนุษย์เป็นสัตว์ที่พัฒนาสูงสุดจึงมีโอกาสที่สามารถดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์และประเสริฐได้ใช่ไหมครับพุทธศาสนาเป็นจริงเองต้องการให้มวลมนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่ประเสริฐที่สามารถดำเนินชีวิตโดยการละชั่วทำแต่ความดีและทำจิตตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสของเรานี้ไม่ยากครับอยู่ใกล้ตัวนิดเดียวขอให้ลงมือศึกษาและปฏิบัติเท่านั้นเองครับหากเป็นนั้นว่าทุกท่านเห็นว่าสิ่งที่พระองค์ท่านตรัสสอนนั้นเป็นเรื่องของปัจจุบันปัจจุบันธรรมที่คนสามารถเข้าถึงภาษาคอมพิวเตอร์เขาเรียกว่าเป็น real time เรื่องของปัจจุบันอดีตผ่านไปแล้วก็แล้วไปอนาคตก็ยังมาถึงแต่ขอปัจจุบันนี้เธอจงพัฒนาจิตใจจากทั้งหลายแหล่ที่อยู่ข้างล่างนี่ให้ขึ้นมาเป็นหลักของคุณธรรมมาเป็นเรื่องของการบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลเริ่มต้นแต่พระ โสดาบันจนเป็นพระอะไรครับอรหันต์นั้นในความหมายของคุณธรรมของผมนั้นเป็นความหมายกว้างๆแต่ไม่ใช่เรื่องของอริยบุคคลอีกทีนะฮะคุณธรรมไม่ใช่เรื่องของอริยบุคคลอริยคนนั้นต้องปูพื้นต่ำสุดด้วยเรื่องอะไรครับอริยสัจ4แต่เรื่องของคุณธรรมนั้นเป็นภาพรวมๆภาพรวมๆนะครับแต่ถ้าเจาะจงเรื่องพุทธศาสนาแล้วต้องเป็นเรื่องของอะไรครับอริยสัจ4ชัดเจนมั้ยครับงั้นคําว่าคุณธรรมนั้นยังไม่เจาะจงยังเป็นเรื่องของกว้างๆเพื่อเห็นว่าคนควรมีคุณธรรมศาสนาใดก็ได้แต่ถ้าเป็นชาวพุทธต้องเป็นอะไรครับการบรรลุธรรมเป็นอริยบุคคลจึงจะเป็นแนวพุทธครับท่านผู้ใดสงสัยไหมฮะอย่าเกรงใจครับว่าเรามีเวลาไม่รีบร้อนอะไรลงความแล้วอย่าลืมนะครับทั้งหมดเป็นเรื่องของปัจจุบันธรรมเป็นเรื่องของจิตใจที่พระองค์ท่านเปิดเผยนะไม่มีอะไรปิดบังเลยทุกคนสามารถเข้าถึงได้ในชาตินี้เลยพิสูจน์ได้จะนะครับนี่คือหลักในพุทธศาสนาครับปัจจุบันเราจะเข้ามาเรียนรู้เรื่องของสังโยชน์10สังโยชน์10มันเกี่ยวข้องกับการบรรลุธรรมโดยตรงเพราะเป็นเรื่องที่พระองค์ท่านเอาไว้จำแนกนะหรือทำให้เราสามารถนำไปประเมินผลว่าเราได้บรรลุธรรมถึงระดับไหนแล้วนะครับสังโยชน์10คืออะไรคือกิเลสหรืออกุศลธรรมที่ผูกมัดใจสัตว์ไว้กับทุกข์ในสังสารวัฏลองดูนะครับตรงนี้มีความชัดเจนว่าสังโยชน์10นะฮะคือกิเลส10องค์ธรรมด้วยกัน10ข้อด้วยกันนะครับที่ผูกมัดผูกมัดคือแกะไม่ค่อยจะออกผูกมัดเอาไว้ผูกมัดอะไรครับใจเห็นไหมฮะทั้งการบรรลุธรรมมันเกี่ยวข้องกับใจนะเพราะมันผูกมัดอะไรครับใจเห็นไหมผมเน้นแต่แรกก็เรื่องใจเรื่องการทำงานสมองนะครับไว้กับทุกผู้ศึกษาเป็นเรื่องของทุกทุกในที่นี้ต้องเป็นทุกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทุกในอะไรครับอริยสัจ4ไม่ใช่ทุกทั่วไปนะหิวข้าวหิวน้ำเป็นไข้เจ็บป่วยทุกอย่างนั้นไม่ใช่ทุกในที่นี้ต้องเป็นทุกในอะไรครับอริยสัจ4นะไว้กับทุกในสังสารวัฏสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดอยู่กับความทุกข์เพราะฉะนั้นสังโยชน์10เนี่ยเป็นตัวผูกมัดใจไว้ให้วนเวียนฮะเกิดขึ้นหมดไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่ในสังสารวัฏของชาตินี้หรือชาติหน้าการรู้ธรรมต้องรอชาตินี้ชาติหน้าครับชาตินี้สังสารวัฏนี้อยู่ในคำว่าปฏิจจสมุปบาทท่านที่มาใหม่ก็ต้องมาฟังช่วงนั้นคำนี้อยู่ในปฏิจจสมุปบาทคือสังสารวัฏคือความคิดที่วนเวียนอยู่กับเรื่องของอกุศลจะเกิดความทุกข์วนเวียนอยู่นั่นแหละพุทธเจ้ามีสังสารวัฏอย่างนี้ไหมครับมีไหมเมื่อบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วมีไหมไม่มีพระอรหันต์ทั้งหลายมีสังสารวัฏที่เป็นอกุศลนี้ไหมเป็นทุกข์นี้ไหมไม่มีณชาติไหนรอชาติหน้าปัจจุบันนี่แหละคือตัวอย่างที่ง่ายๆที่ทุกคนพึงกำจัดออกสังโยชน์ทั้งหมดในชาตินี้เป็นเรื่องที่เห็นจะมากที่เราสัมผัสได้นะครับเอาล่ะครับอันนี้สังโยชน์แบ่งออกเป็น2กลุ่มคือเบื้องต่ำกับอะไรครับเบื้องสูงนะครับเพื่อให้ท่านคุ้นเคยนะครับผมชี้ตรงแล้วให้ท่านออกเสียงนะครับว่าสังโยชน์เบื้องต่ำข้อที่1คืออะไรครับออกเสียงสิครับสักกายะทิฏฐิฮะสักกายะเป็นภาษาบาลีฮะถ้าอ่านกายเป็นภาษาไทยนะบางทีเขาต้องอ่านเป็นบาลีบ้างเป็นไทยบ้างอ่านอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเราเข้าใจก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับข้อ2อะไรครับวิจิกิจฉาข้อ3อะไรครับศีลัพพตปรามาสข้อ4อะไรครับกามราคะข้อ5ปฏิฆะมี5ข้ออะไรครับเอาล่ะเนื่องจากเราไม่รีบเราจะขยายความเพื่อเกริ่นนำสักครั้งหนึ่งไม่งั้นมันจะจับประเด็นได้ยากนะครับสกายทิฏฐิแปลว่าความเห็นว่าเป็นตัวของตนมันเป็นยังไงครับตัวของตนมันเป็นภาษาไทยที่ยากต้องแปลใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเช่นเห็นรูป เป็นตัวของตนเป็นความเห็นนะครับความเห็นนี่เกิดจากความคิดของใครความเห็นเกิดจากความคิดของใครของใครของเราเองนะเป็นความเห็นเป็นตัวของตนคือเห็นละรูปคือร่างกายเนี่ยรูปร่างของร่างกายเนี่ยเป็นตัวของตนยุ่งนะเห็นเวทนาความสุขความทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์หรือเฉยๆนะครับเป็นของตัวของตนเห็นว่าวิญญาณนี้อะไรวิญญาณยุ่งนะสิเป็นของตัวของตนเป็นต้นนี่เรามาทำความเข้าใจกันนิดนะสักกายทิแปลความเห็นว่าเป็นของตนเช่นเห็นรูปที่จริงแล้วรูปเป็นของตนไหมครับร่างกายเนี่ยเป็นไหมไม่เป็นขอตีหน่อยได้ไหมเป็นไหมเป็นเห็นไหมหลักการแต่อย่าเป็นด้วยความคิดที่เป็นอกุศลหรืออย่าเป็นด้วยความยึดมั่นถือมั่นเห็นด้วยไหมครับชัดเจนไหมสักกายทิคือความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของเราด้วยความยอมอถอมอยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้ถูกต้องไหมนี่ฮะทำให้เกิดปัญหาพอจะตายขึ้นมาทุกข์มากเลยคนตายก็ทุกข์ญาติก็ยึดมั่นถือมั่นนี่ทุกข์ใหญ่เลยนะฮะต่อนะครับเห็นว่าเวทนาเห็นความสุขเป็นของตนบางคนอยากมีความสุขมากก็ยึดว่าต้องทำให้ได้ต้องเป็นให้ได้มีไหมถ้ายึดอย่างนี้ทุกข์ไหมครับ
ทุกข์
นะฮะทุกข์เห็นเวทนาเป็นของตนเห็นวิญญาณเป็นของตนวิญญาณท่านที่มาใหม่ลำบากนิดไม่เป็นไรนะค้ำๆไปก่อนนะวิญญาณก็คือการรู้เห็นเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใจเรียกว่าวิญญาณตามภาษาของพุทธศาสนานะครับถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือวิญญาณที่ลองลอยไปเกิดในอดีตอนาคตชาติแต่วิญญาณพุทธศาสนาหมายถึงเรื่องที่เรารู้ได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจข้อหนึ่งไม่ครบครับข้อหนึ่งลองแอบดูสิท่านที่เคยมาแล้วนะฮะลองเอาแบบตัวดูซิว่ามันขัดองค์ธรรมตัวไหนบ้างนะเราต้องเติมให้เต็มนะเพราะเราเรียนรู้มามากแล้วท่านบอกว่าสักกายทิฏฐิคือความเห็นเป็นของตนเช่นเห็นรูปเห็นเวทนาตกคำว่าสัญญาไหมครับตกคำว่าสังขารไหมตกคำวิญญาณไหมอยู่มีอยู่แล้วรวมความแล้วที่เห็นบน PowerPoint อันนี้เราขาดไป2คำด้วยกัน2องค์ธรรมแล้วก็เติมให้เต็มซะรวมความแล้วนะครับสักกายทิฏฐิคือการยึดมั่นถือมั่นในขันอะไรครับขัน5ท่านเองง่ายๆเข้าใจไหมฮะนั้นถ้าเราไปรู้เพียงแค่นั้นมันไม่ชัดเจนก็มีปัญหาเหมือนกัน
ครับ
สักกายทิฏฐินั้นเป็นกิเลสข้อไหนครับโลภโกรธหรือหลงความมีสักกายทิฏฐิเป็นกิเลสข้อไหนครับโลภโกรธหรือหลงความยึดมั่นถือมั่นอยากให้เป็นไปตามที่ตนปรารถนาให้ร่างกายนี้อยู่ให้สวยงามไม่แก่อยากมีสุขภาพดีอย่างรุนแรงเป็นความโลภใช่ไหมครับแต่ที่โลภเพราะมีความอะไรอยู่ครับที่โลภเพราะมีความอะไรอยู่ครับความหลงแฝงอยู่เห็นไหมฮะโลภโกรธหลงบางครั้งเราไม่สมประตัถนาโกรธได้ไหมขัดเคืองได้ไหมก็ท่านเองมันก็จะไปคู่กันไปหมดนะครับเอาละครับมาข้อ2กันคำว่าวิจิกิจฉาแปลว่าความลังเลสงสัยความไม่แน่ใจวิจิกิจฉาถ้าเราวิจิกิจฉาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแสดงว่าเราเข้าใจเรื่องนั้นไหมครับชัดเจนในเรื่องนั้นไหมฮะพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเปิดเผยง่ายดังนั้นจึงไม่ยากที่จะเข้าใจแต่ถ้าเรายังลังเลสงสัยก็แสดงว่าเรายังอะไรครับไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจความรู้เกิดไหมครับความหลงหมดไปไหมไม่หมดเราจึงต้องทำให้ความเข้าใจเกิดขึ้นถ้าเราพูดเรื่องอดีตชาติเราเรื่องอนาคตชาติมาพูดเรายังสงสัยไหมถามว่าถ้าเราเอาเรื่องอดีตชาติของใครคนใดคนหนึ่งมาพูด คนฟังจะสงสัยไหมเพราะพิสูจน์ได้ไหมสัมผัสได้ไหมพระเจ้าจะไม่ทรงทำอย่างนั้นนะฮะพระเจ้าจะทรงเปิดเผยนะฮะเอามาให้เราเปิดเผยได้สามารถตรวจสอบและพิสูจน์ได้นั้นความสงสัยในที่นี้เราจึงจำเป็นจะต้องไม่ให้เกิดขึ้นการทำงานได้ต้องศึกษาแบบข้ามภพข้ามชาติหรือศึกษาแบบปัจจุบันธรรมถ้าจะศึกษาไม่ให้มีวิจิกิจฉาไม่เกิดความสงสัยต้องศึกษาแบบข้ามภพข้ามชาติหรือแบบปัจจุบันธรรมแบบปัจจุบันที่เรียกว่าเรียลไทม์ใช่ไหมต้องเอาตัวนี้แหละเป็นตัวตั้งเลยเอาเวลาปัจจุบันนี่แหละถ้าอย่างนี้ทุกคนสัมผัสได้ไหมได้ทุกคนสามารถสัมผัสได้ตรวจสอบได้ไหมพิสูจน์ได้ไหมสิ่งใดที่เราสามารถตรวจสอบและพิสูจน์ได้จะมีวิจิกิจฉาไหมง่ายไหมชัดเจนไหมเป็นว่าผ่านนะครับถามว่าวิจิกิจฉาเป็นกิเลสตัวไหนที่เป็นรากเหง้าตัวไหนครับความอะไรครับดังๆความหลงคืออวิชชาถ้าอวิชชาหมดไปความหลงหมดไปวิจิกิจฉาหมดไหมครับคนที่หมดเลยคือใครครับพระอรหันต์เช่นเดียวกับสกายะทิฏฐิคนที่ไม่มีความโลภหมดเลยคือพระอะไรครับเช่นเดียวกับสกายะทิฏฐิสกายะทิฏฐินั้นถ้าไม่มีความโลภเหลืออีกเลยคือพระอะไรถ้าไม่มีความโลภความโกรธจะมีไหมถ้าไม่มีความโลภความโกรธจะมีไหมไม่มีคือพระอะไรแล้วความหลงจะมีไหมไม่มีช่วยจำไว้ด้วยนะครับเราคุยกันตรงนี้แบบเกริ่นนำนะว่าคนที่ไม่มีสักกายทิฏฐิคือพระอรหันต์เห็นด้วยไหมครับคนที่ไม่มีวิจิกิจฉาคือพระอรหันต์เห็นไหมท่านตอบได้แล้วนะค่อยๆคิดนะเอาละตัวนี้ให้ท่านตอบเต็มที่เลยศีลพระตะปรามาสคือความถือมั่นในศีลพจน์ศีลพจน์ก็คือข้อศีลหรือข้อวัดปฏิบัตินะครับโดยสักว่าทำตามกันมาหรือทำตามกันไปอย่างงมงายคือพูดง่ายใช้คำแรงๆหน่อยคือด้วยความหลงเชื่ออย่างงมงายนะครับเห็นว่าจะบริสุทธิ์หลุดพ้นได้เพียงด้วยศีลและวัดที่ท่านสอนเท่านั้นเองนั่นในสมัยพุทธกาลจะมีคนจำนวนไม่น้อยที่มีศีลวัดเพื่อนิพพานเพื่อไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพระพรหมมีข้อปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติแล้วก็เชื่อกันมานะใช้คำว่าอย่างมงายนะแต่พุทธศาสตร์ไม่ใช่อย่างนั้นนะคนที่มีศีลพัตตาปรมาสคนที่เชื่อกันอย่างงมงายโดยไม่ตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงและไม่ใช่ความเป็นจริงนั้นนะเพราะมีกิเลสตัวไหนครับที่เป็นรากเหง้าตัวไหนครับโลภโกรธหรือหลงเห็นไหมฮะผู้ที่ไม่มีศีลพัตตปรามาสคือผู้ที่ไม่ปฏิบัติด้วยความหลงงมงายด้วยความเชื่อที่บอกต่อกันมานั่นคือพระอะไรครับตอบเองนะดังๆสิอาจารย์ขอบคุณมากอย่าให้ตอบเองเพราะว่าเดี๋ยวมันจะพิสูจน์หลายๆอย่างว่าพระโสดาบันคืออะไรนะตรงนี้จำเป็นต้องรู้นะฮะสามตัวนี้ผมจะเร่งมากสามตัวนี้ให้เห็นว่าทั้งหมดนั้นนะถ้าละได้หมดคือพระอะไรครับตอบเองนะคือพระอรหันต์ครับข้อ4กามราคะคือความกำหนัดในกามคนเราเนี่ยอยากเสพกามผิดไหมกามในที่นี้บางคนตกใจนะชื่อมันน่ากลัวแต่จริงชื่อมันกามคูณ5ประกอบด้วยอะไรครับรูปรสกลิ่นเสียงมันเพราะออกไอ้กามอย่างนี้เราต้องเสพไหมครับจะไปบอกใครนะฉันเสพกามคนค่อยคิดในทางไม่ดีไอ้การเสพอย่างนี้เป็นการเสพกามแต่เป็นการมาคุณให้คุณนะเพราะถ้าเราไม่คิดเสพอย่างนี้เราจะซื่อบื้อไหมไม่คิดเสพรูปไม่คิดอยากดูรูปไม่อยากฟังเสียงไม่อยากได้กินไม่อยากลิ้มรสอย่างนี้ซื่อบื้อแล้วนะฮะรวมความแล้วกามคุณ5เป็นของดีแต่ต้องเป็นสายกลางอย่าอยากเสพมากเกินไปและอย่าน้อยเกินไปและกามราคะหมายถึงอะไรนะหมายถึงความกำหนัดรุนแรงไหม ไม่ใช่ธรรมดานะเป็นความโลภอยากเสพด้วยความโลภถึงขั้นเป็นตอหอตันหาอย่างนี้ใช่เลยเขาละนะฮะคือกามราคะและอยากเสพมากจนกระทั่งมันต่อยอดถึงขั้นเป็นอย่างต่อเนื่องเรียกว่าอะไรครับการติดใจในกามคุณคืออะไรครับอปทอุปาทานในกามคุณในการเสพกามคุณเรียกว่ากามราคะชัดเจนไหมครับกามราคะเป็นชนิดนะครับพูดละอันนี้ได้คือใครเดี๋ยวจะรู้นะครับว่าใครละได้แล้วท่านละได้ไหมลองดูนะครับแต่ผมว่าส่วนใหญ่เราก็อยากเสพด้วยกันทุกคนแต่อย่ามากเกินไปจนถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นเท่านั้นเองฮะหลักการมีแค่นี้ง่ายๆนะครับก็5ปฏิฆะแปลว่าความกระทบกระทั่งในใจความหงุดหงิดขัดเคืองหรือพูดง่ายๆคือความโกรธอยู่ในกลุ่มนี้ใช่ไหมครับความขัดเคืองก็คือความโกรธอันเดียวกันใช้คำว่าปฏิฆะมันไม่ค่อยรุนแรงนักนะครับทั้งหมดทุกข้อเกี่ยวข้องกับโลภโกรธหลงใช่ไหมครับการมาราคะเป็นเรื่องของความโลภส่วนเรื่องของข้อ5เป็นเรื่องของความอะไรครับปฏิฆะคือเรื่องของความโกรธเห็นไหมฮะทุกอย่างเกี่ยวโยงกับกิเลส3ตัวตนเองมันง่ายง่ายถ้าเราเข้าใจกิเลส3ตัวโลภโกรธหลงแล้วก็กำจัด3ตัวนี้มันก็จบสิ้นกันเท่านั้นเองแล้วทำเมื่อไหร่ก็ทำในชาตินี้แหละทำให้ได้นะครับท่านผู้ใดสงสัยไหมครับเป็นว่าวันนี้เราได้พูดเรื่องของสังโยชน์10คือกิเลสหรืออกุศลธรรมคำว่าอกุศลทำไมต้องมีธรรมะด้วยล่ะมันตีกันผมขยายความอีกนิดนะฮะอกุศลธรรมคือธรรมะคือหลักธรรมที่พระองค์ท่านตรัสสอนด้านอะไรครับอกุศลพูดคำว่าอกุศลเฉยเนี่ยมันหมายถึงความหมายทั่วไปแต่ละศาสนาเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นอกุศลธรรมนั้นเราพูดเฉพาะเรื่องของอะไรครับอริยสัจ4โดยมีกี่ตัวครับ3ตัวคืออะไรครับโลภโกรธหลงชัดเจนไหมเราจริงใช้คำว่าอกุศลธรรมนี่คือความลึกซึ้งของภาษาถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนี้เราจะไม่รู้เราก็นึกโอ้ก็อย่างนั้นแหละที่จริงเปล่าเลยเป็นการแยกแยะออกมาจากหลักของอื่นๆที่มีอยู่แล้วในสมัยพุทธกาลเป็นภาษาเฉพาะกิจครับเอาละเป็นอันว่าทั้งหมดนี่อย่าลืมครับทั้งหมดต้องโยงไปว่านี่แหละคือสักกายทิฏฐิอยู่ในสังโยชน์10นะวิจิกิจฉาในสังโยชน์10นะศีลปัตตมาในสังโยชน์10นะกามราคะและปฏิฆะในสังโยชน์10ถ้าพูดอย่างนี้ชัดเจนมีอยู่เจ้าเดียวคือของพระพุทธเจ้าตนเองครับไม่งั้นเราจะไปปนเปกันครับนี่คือสังโยชน์เบื้องต่ำต่อไปสังโยชน์เบื้องสูงนะครับเอาละครับสังโยชน์เบื้องสูงมี5องค์ประกอบนะฮะถ้าจับเป็นข้อก็เป็นข้อที่6ถึงข้อที่10กรุณาออกเสียงครับข้อ6คืออะไรครับรูปราคะหรือรูปราคะรูปราคะก็แล้วแต่จะออกเสียงถ้าออกบาลีก็ต้องเป็นรูปะนะครับต่อไปครับอรูปราคะนะฮะหรืออรูปราคะนะครับข้อต่อไปข้อ8ครับมานะข้อ9ครับอุทธัจจะข้อ10อะไรครับอวิชชาเอาละครับนี่เรามารู้รายละเอียดกันรูปราคะคืออะไรนะครับคือการติดใจในอารมณ์แห่งรูปฌานคือการติดใจคำว่าราคะเนี่ยแปลว่าติดนะรุนแรงนะไปเป็นได้ทั้งตัณหาเป็นทั้งอุปทานนะครับแต่ในที่นี้เขาเน้นคำว่าติดนี่แสดงว่าเป็นอะไรครับอุปาทานนะในอารมณ์แห่งรูปฌานเอ๊ะฌานนี่คืออะไรฌานนี่เราจัดอยู่เป็นสมาธิในสมัยพุทธกาลมี8ขั้นชั้น1 2 3 4ถึง8แต่ที่พระเจ้าตรัสสอนทรงใช้แต่เพียงแค่1 2 3 4คือชั้นที่1 2 3 4และเป็นแบบรูปฌานคือมีสติอยู่กับอะไรครับลมหายใจที่เราสัมผัสได้เรียกว่ารูปฌานส่วนที่เหลือ5 6 7 8นั้นเป็นอรูปฌานซึ่งเราได้พูดถึงคราวที่แล้วในหัวข้อของมรรคข้อสมาธินะครับนี่รูปราคะบางคนศึกษาไปปฏิบัติไปว่ายิ่งในคนในสมัยพุทธกาลต้อง มักจะติดอยู่กับในอารมณ์แห่งรูปฌานนะครับหรือรูปธรรมอย่างปราณีตเพราะเป็นเรื่องของจิตใจถือว่าเป็นเรื่องของปราณีตนะครับเป็นเรื่องของทำให้ใจสงบจึงเป็นเรื่องของปราณีตนะครับหรือปราณีตอันเดียวกันนะครับแล้วก็มีความปรารถนาในรูปภพคืออยากเป็นพระพรหมนะพระพรหมที่มีรูปร่างนะครับไปมีความสุขเหมือนพระพรหมห้อมล้อมไปด้วยสิ่งที่มีความสุขมากนั่นคือความที่คนในสมัยพุทธกาลติดโดยให้ยิ่งพวกฤาษีพวกเราคงจำได้ท่านอาราดาบทกับท่านอุทกดาบทพอนึกออกไหมครับซึ่งเป็นพระอาจารย์ของพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเนี่ยการปฏิบัติธรรมที่ก่อสมาธิคนกลุ่มนี้ฤาษีกลุ่มนี้จะติดยึดกับการที่จะต้องปฏิบัติจนถึงขั้นเมื่อตายแล้วต้องตายในสมาธินะถ้าตายในสมาธิที่เป็นรูปฌานจะไปเกิดเป็นพระพรหมเรียกว่ารูปพรหมนะไปมีความสุขเป็นพระพรหมบางคนขณะปฏิบัติธรรมก็มีความสุขมากนะเพราะใจมันสงบก็ติดอยู่ในรูปฌานมีอาจารย์ผมท่านหนึ่งนะฮะเป็นพระอาจารย์ท่านบอกท่านติดนะพอถึงเวลาเนี่ยทนไม่ไหวแล้วต้องเข้าห้องพระนั่งปฏิบัติธรรมแล้วมีความสุขมากเรียกติดในรูปฌานนะแบบนี้เรียกว่ามีรูปราคะเกิดขึ้นหรือรูปราคะเกิดขึ้นคนที่ติดอย่างนี้อยู่ยังเป็นพระอรหันต์ไม่ได้เพราะยังยึดมั่นถือมั่นอยู่นะเป็นสังโยชน์เบื้องสูงสำหรับพระอรหันต์ฟังอีกรอบจะเข้าใจนะฟังรอบแรกนี่เกินนำนะให้เห็นว่านะอย่าติดในสิ่งเหล่านี้แต่คนยุคนี้ไม่ติดแล้วครับเพราะคนยุคนี้ไม่ค่อยติดใจตรงนี้เท่าไหร่แต่ก็มีบางคนนะฮะไปปฏิบัติธรรมมีทั้งหมอทั้งเจ้าที่สาธารณสุขพอกลับมาจากปฏิบัติธรรมในช่วงแรกเดินตัวแข็งเลยนะกลัวฌานตกเดินตัวแข็งระวังมากเลยฮะมันก็เกินไปนะไม่ใช่เพราะว่าท่านไม่เข้าใจติดอย่างนี้ไม่พ้นทุกข์นะครับเพราะทุกข์จากการที่ต้องระวังตัวมากกลับเป็นทุกข์มากเป็นอุปาทานนะครับฮะเป็นว่าพวกนี้มักจะเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลยุคนี้มีน้อยมากพุทธกาลจะพบมากเพราะติดในสุขในรูปฌานในแล้วก็ติดในรูปภพภพชาติที่รออยู่ชาติหน้าอยู่ข้างหน้านะครับข้อที่7นะครับสังโยชน์ข้อที่7คืออรูปราคะคือการติดใจในอารมณ์แห่งอรูปเช่นในอรูปฌานสุขในอรูปฌานและอรูปภพก็คืออะไรคือยังมีคนในสมัยพุทธกาลจำนวนไม่น้อยที่อยากไปเกิดเป็นพรหมลูกฟักพรหมลูกฟักเนี่ยจะเวอร์จะมีความสุขนอนทีเดียวนะครับแต่ไม่มีรูปร่างหน้าตานะท่านจินตนาการว่าเป็นความสุขที่แสนจะนานนานกว่าเป็นพรหมธรรมดาก็คือพรหมลูกฟักก็ติดและขณะเดียวกันก็ติดอยู่กับความว่างพวกนี้เราทำสมาธินี่จะอยู่ความว่างซึ่งได้พูดไปแล้วปล่อยวางจากการคิดเรื่องราวทั้งปวงอยู่ความว่างนิ่งอยู่ในความว่างแล้วก็อยากตายขณะทำสมาธิเพื่อไปเกิดเป็นพระพรหมลูกฟักครับที่มีความสุขนานๆนะครับนี่คืออรูปราคะนี่เป็นเครื่องขวางกั้นการเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ซึ่งพวกเราส่วนใหญ่ไม่มีสองข้อเนี่ยไม่ค่อยมีนะฮะสบายแล้วข้อ8มานะคือความสำคัญตนถือว่าตนนั้นเป็นนั่นเป็นนี่เช่นยึดถือว่าเหนือกว่าหรือเท่ากันหรือต่ำต้อยกว่านะครับซึ่งพบว่าเป็นเรื่องที่พบในสมัยพุทธกาลเช่นเมื่อเป็นราชวงศ์มาบวชเป็นพระมันก็ยังติดนิสัยเดิมไหมครับฉันเป็นราชวงศ์นะฉันเหนือกว่าเธอนะทุกไหมทุกอย่างละเอียดเหมือนอย่างเรานี่ฉันเป็นพ่อแม่นะลูกไม่แสดงความเคารพโกรธในใจอย่างนี้ไปรอดไหมครับไม่รอดเหมือนกันนะหรือฉันเป็นศูนย์นะเป็นคนงานเป็นระดับคนงานในสมัยพุทธกาลพอมาเป็นพระไม่ค่อยสบายใจเลยพวกครอบครัวหรือว่าราชวงศ์มากราบไหว้เพราะว่าพรรษาสูงกว่าก็ใจไม่สบายก็เป็นทุกข์ดันกันเป็นทุกอย่างละเอียด นะครับงั้นต่อจากนี้ไปเราต้องละความยึดมั่นถือมั่นอย่างละเอียดเรียกว่าอะไรครับมานะ